Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U tematskom delu analiziramo takozvane poreske rajeve.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Svjetska ekonomska kriza zaoštrila je razna pitanja, između ostalog i da bogati ne podnose glavni teret teškoća, već da preko takozvanih poreskih rajeva izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza. Kritičari čak smatraju da je višedecenijsko postojanje offshore zona omogućilo razne financijske mahinacije, što je jedan od glavnih uzroka najveće ekonomske krize od Velike depresije. To je i tema ove sedmice. U svijetu postoje mnogi poreski rajevi u kojima su stranim kompanijama omogućene razne poreske i druge olakšice. Samo je na Kipru pre njegovog ulaska u Europsku uniju 2004. godine bilo više od 61.000 offshore kompanija, a među njima i sa Balkana. Najpoznatije offshore zone nalaze se kako u minijaturnim državicama poput Lihtenštajna, Monaka, ali i jakim europskim ekonomijama kao što su Belgija, Švajcarska, Austrija, zatim grad London. U Aziji i Latinskoj Americi također postoje brojni poreski rajevi, a najpoznatiji su u Hong Kongu i Makau. John Christensen, direktor međunarodne nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Poreski rajevi, mi ih nazivamo tajnovite nadležnosti, jedna su od glavnih crta globalne ekonomije, posebno sa liberalizacijom finansijskog tržišta i procesima globalizacije u posljednjih 30-ak godina. To, po mom mišljenju, ima pogubne posljedice i po zemlje u razvoju, ali i razvijene, jer omogućava bogatima širom svijeta da premjeste svoje lično bogatstvo na egzotična ostrva ili velike financijske centre kao što je London, da bi izbjegli plaćanje poreza. Istovremeno, poreski rajevi postali su ključni za poslovanje multinacionalnih kompanija, jer prebacuju profit iz zemalja gdje ga ostvaruju na mjesta gdje ne moraju da plaćaju porez na ostvarenu zaradu. Dakle, mnoge multinacionalne kompanije ili plaćaju neznatne poreze ili ih uopšte ne plaćaju. Ja smatram da je to veliki strukturalni nedostatak globalizovanog financijskog tržišta. Međutim, političari odavno ignorišu taj problem. Stoga civilno društvo vrši pritisak na političare da usvoje sistematske mjere kako bi se spriječila ta pljačkaška aktivnost. Evropska unija predvodi kampanju u cilju suzbijanja te pojave, jer ne samo Grčka, već i Italija i Španija, pa i Velika Britanija, u kojoj ja živim, suočavaju se sa ekonomskim problemima i zbog izbjegavanja plaćanja poreza, što je posljedica postojanja poreskih rajeva.
Jeffrey Owens, direktor Centra Evropske organizacije za saradnju i razvoj OECD za poresku politiku i administraciju, ističe međutim u intervju za Radio Slobodna Evropa da ne treba kriviti globalizaciju za probleme sa poreskim rajevima.
Certainly from an OECD perspective, we've always said that the benefits of globalization
Po mišljenju OECD-a, koristi od globalizacije svakako daleko nadmašuju njene troškove. Naravno, moramo da osiguramo da se na fair način raspodele koristi, ali i troškovi globalizacije. Iluzorno je očekivati da se može zaustaviti proces globalizacije. U tržišnoj ekonomiji prirodno je da svako teži da stvori što veću dobit uz što manje troškove. Jedan od načina za preduzetnike je da uspostave svoje poslove u poreskim rajevima. Ako neko, na primjer, odluči da se preseli iz Srbije na Kipar, da tamo posluje, to je deo igre i niko to ne može sprečiti. Međutim, ako biznismeni posluju u Srbiji, svoj profit prebacuju na Kipar, to što sada OECD čini omogućava Srbiji da dobije neophodne informacije i naplati poreze od tih preduzetnika. Ako vi kao biznismen imate koristi od infrastrukture koju je izgradila država, onda treba da budete spremni da platite porez kojim će se finansirati te usluge. To je linija ispod koje se ne može ići.
The physical infrastructure, the social infrastructure that is provided by a government in your jurisdiction, then you should be prepared to pay the taxes to finance those services.
So this is actually not according to the law or any legal rules
dakle, nije u skladu sa zakonom da ostvarujete profit u jednoj zemlji, da plaćate porez, bolje rečeno izbjegavate ga u drugoj.
If a taxpayer has a residence
Ako je mesto boravka, odnosno ako je poreski obveznik tesno vezan, u ovom slučaju za Srbiju, onda on mora da se povinuje poreskim zakonima te države. Mi tesno sarađujemo sa zemljama sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza i uopšte državama u tranziciji, jer one imaju jasan interes u zaštiti poreskog prostora. Većina njih je teško pogođena ekonomskom krizom. Sada nastoje da pronađu dodatne izvore prihoda kako bi pokrili deficite. Pooštravanje propisa bi svakako doprinelo da se pošteni poreski obveznici bolje osjećaju znajući da svako plaća svoj deo tereta.
Postojanje poreskih rajeva uglavnom se vezuje vremenski za procese globalizacije koji su započeli pre 30 godina. Ideja je bila da se preduzetnici stimulišu poreskim olakšicama. Privlačenjem stranih kompanija time bi istovremeno pre svega nerazvijene zemlje stekle značajan izvor prihoda. Međutim, začeci prakse izbjegavanja poreza sežu još u vreme antičke Grčke. Tako su neka grčka ostrova služila kao skladište za robu pomorskih trgovaca kako bi izbjegli plaćanje poreza od 2% koji je nametnula grad država Atina kao jedna od najmoćnijih među njima, John Christensen.
Interesantno je da ako se osvrnete na istoriju poreskih rajeva, njihovo postojanje seže još u imperijalno vrijeme Evrope. Danas postoji mnogo poreskih rajeva na starom kontinentu. Britanska imperija je formirala dosta poreskih rajeva na ostrvima kao što su Karipska, Djevičanska, Kajmanska, Bermudi, Bahami i tako dalje. Ta područja su bila tijesno povezana sa Londonom. Sama britanska prijestolnica je kategorisana kao poreski raj. Druga važna poluga su Sjedinjene Američke Države. Mnogi ne uviđaju da je dosta saveznih država u SAD-u koje posluju kao poreski rajevi. Florida, Wyoming, Nevada, Delaware. Tu su zatim Američka Djevičanska ostrva, Maršalska ostrva. Dakle, veoma moćne države imaju velike koristi od postojanja poreskih rajeva, a što je na štetu ostatka svijeta. Sada posebno zabrinjava to što istočnoevropske, afričke zemlje, zatim Bliski istok, Singapur i naravno Hong Kong, razvijaju aktivnosti poreskih rajeva. Dakle, riječ je o globalnom fenomenu za koji je potrebno globalno rješenje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema procjeni nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje, budžeti svih država u svetu godišnje ostanu uskraćeni za 255 milijardi dolara zbog postojanja poreskih rajeva. Ruski bogataši su tokom 90. prošlog veka, kako se procjenjuje, prebacili u poreske oaze kapital u vrednosti od najmanje 500 milijardi dolara. Prema nekim podacima, bezmalo 2/3 svih transakcija na njujorškom finansijskom tržištu obavlja se novcem iz offshore zona. Jeffrey Owen.
Jasno je da sve dok postoje porezi, bit će nastojanja da se izbjegne njihovo plaćanje. Ranije su poreski rajevi bile crne rupe, jer se znalo gde pare ulaze, ali ne i gde završavaju. Sada su te crne rupe malo osvetljene zahvaljujući aktivnostima OECD-a, naročito u posljednje 3-4 godine.
John Christensen upozorava da su poreske oaze opasnost i po demokratske procese.
Istražujući taj problem, radio sam u Jersey, u poznatom poreskom raju, krajem 80. i početkom 90. Dolazili su mnogi klijenti, uključujući i zemalja u tranziciji. Bilo je i biznismena sa Balkana. Dolazili su i političari. U Jerseyu nisu morali da plaćaju poreze, već samo neke simbolične takse. Smatram da to nije samo velika prijetnja razvoju zemalja u tranziciji, mogućnosti da budžetskim prihodima od poreza osiguraju socijalna davanja. To je velika opasnost i za same demokratske procese u tim zemljama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema nekim podacima, samo poreska utočišta u Evropi lišavaju siromašne zemlje ogromnih izvora prihoda koji nadmašuje iznos koji oni dobijaju iz razvojnih fondova. Narodna banka Srbije saopštila da su u protekle 3 godine firme iz Srbije transferisale u offshore zone više od 250 miliona evra. Oporezivanje milionera u Srbiji popuni se tek oko 10% budžeta, dok je u zemljama Evropske unije taj prosjek između 25 i 30%. Na spisku za oporezivanje nema vodećih srpskih biznismena. najvišu sumu za porez ove godine prijavio je kontrolor letenja. Zbog toga je verovatno predsjednik Srbije Boris Tadić i pozvao nedavno biznismene na ekonomski patriotizam, odnosno da je nedopustivo da neke domaće kompanije koje su registrovane u inostranstvu kao offshore preduzeća, ukoliko budu prodate, ne plate porez u Srbiji. Naime, u javnosti se spekuliše da vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković namjerava da proda Delta Maxi, pri čemu država na ime poreza ne bi vidjela ni dinara, pošto bi cela transakcija najvjerojatnije bila sprovedena preko offshore firmi sa Kipra. Država najavljuje izmjenu zakonske regulative u skladu sa evropskim propisima. Piše pojedinosti Radovan Borović.
Kipar je već 2 decenije poželjno odredište poreske oaze za veliki broj srpskih privrednika. Državna kasa je bez značajnih sredstava ostala i kada je Mišković prodavao Delta banku italijanskoj Intezi početkom 2005. godine za 370 miliona evra, pošto je vlasnik Delta banke bila kompanija sa Kipra. Toplica Spasojević, vlasnik kompanije ITM Group, priznaje u izjavi za naš program da je zbog sankcija i komplikovanog zakonodavstva bio prinuđen da posluje preko offshore kompanija 90-ih godina.
Mi smo osnovali firmu još 92. godine, obzirom da su bile sankcije, već su počele sankcije u Srbiji, ja sam se sa svojim partnerima iselio iz Srbije, živio u Londonu i u Moskvi i tamo smo krenuli da radimo. U tom momentu nismo mogli da radimo iz Srbije, naravno, i naša centrala je bila tada na Kipru. Kipar već više nije offshore zona, tako da ja i ne osjećam da sam u offshore zoni, nego samo da mi je sedište u inostranstvu. Nadije i nama zgodni da to bude u Srbiji. Mi smo sad, ja mislim, više na tom legalnom terenu. Jeste legalno, ali da li je korisno za zemlju, da li je moralno i slično.
Od domaćih privrednika koji profit ostvaruju u Srbiji, vlasti dakle očekuju ekonomski patriotizam, odnosno da kroz poreze vraćaju deo sredstava državi. Srbija će u narednom periodu, obećava Božidar Đelić, kao potpredsjednik vlade, preduzeti sve neophodne mere da se što veći broj domaćih kompanija registruje u Srbiji umjesto u inostranstvu.
Offshore kompanije su veoma komplikovana tema za jednu Ameriku i za jednu Nemačku, kamo i za jednu Srbiju. I zbog toga mislim da mi moramo pod jedan da pratimo evropsku regulativu. A generalno što se tiče offshore-a, ja mislim da je najpozitivnija politika za Srbiju da ima umjerene stope poreza i da na taj način ostanemo zemlja koja je privlačna za biznis. Da ne budu potrebni offshore centri, da se sasvim dobro posluje samo Srbije.
Šta bi država morala da obezbedi? Prvi korak je preispitivanje bankarskih propisa koji uređuju oblast poslovanja, kaže Toplica Spasojević, vlasnik kompanije ITM Group.
I mi treba da prilagodimo naše zakonodavstvo i da mi otklonimo te prepreke zašto pojedine srpske firme imaju centrale van Srbije. Pre svega, ja to vidim u bankarskom poslovanju koje je problematično, jer vi kad treba da izvršite plaćanje, morate idete preko dinara. Iz devize u dinar, iz dinara u devize i to vas košta možda 2-3%. To je nedopustivo.
Šta je potrebno uraditi kako bi što veći broj kompanija bio registrovan u Srbiji umjesto u inostranstvu, procenjuje Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Europska unija dozvoljava da se porez firmi registrovani kao offshore firme naplaćuje u zemlji u kojoj oni imaju glavninu biznisa. Znači, firma registrovana na Kipru ili u Holandiji može da plaća porez u Srbiji. Normalno, važno je samo da se 2 puta porez ne plaća. Prema tome, ako hoćemo evropsko zakonodavstvo, evropske poreze, onda moramo da poštujemo to načelo.
A zašto to nije slučaj kada je primjer Srbija?
E pa to treba pitati arhitekte privrednog sistema i kreatore sistemskih zakona.
Još 2004. godine u Srbiji je donet zakon o privrednim društvima koji ne priznaje sedište kompanije po mestu njene registracije, već samo u mestu odakle se njome rukovodi. A sve fiskalne obaveze se regulišu prema stvarnom sedištu kompanija, ne fiktivnom. U tom slučaju svako ko je recimo izbjegavao plaćanje poreza na kapitalnu dobit jer je prodao neko svoje preduzeće ili banku, učinio je ozbiljno krivično delo. Veliki broj najvećih srpskih kompanija kao vlasnike ima kiparske, holandske, luksemburške ili neke druge firme. Obavljene su brojne transakcije, a do sada, koliko je poznato, niko nije krivično odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Bosni i Hercegovini niko se ne bavi ozbiljno ovim problemom, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Entitetske poreske uprave zaključuju kako nemaju podataka i u stvari se ni ne bave time. Zakonske regulative u oblasti uređenja ovog pitanja nema, a i sama vlast koja treba donijeti zakone koji bi spriječili manipulacije sklapa poslove sa ovim firmama. Predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Damir Miljević.
Mi trenutno nemamo nikakvu zakonsku regulativu koja to reguliše, jer ta zakonska regulativa vam je u principu jako osjetljiva, jer vi kad proglasite da firma iz neke zemlje kao što je Vanuatu recimo nije prihvatljiva za državu Bosnu i Hercegovinu, onda faktički sprečava slobodan protok kapitala. Vi ste kao zemlja ko biva protiv ekonomije. Međutim, Bosna i Hercegovina, nažalost ili na sreću, nije članica Europske unije. Ja mislim da mi do ulaska u Europsku uniju možemo promijeniti zakone tako da offshore kompanije ostanu sa strane, jer je bilo jako puno zloupotreba offshore kompanije, a pogotovo sa Kipra kad je u pitanju Republika Srpska, gdje su uglavnom sklapani ugovori među entitetskih institucija i državnih preduzeća u Republici Srpskoj sa offshore kompanijama, i u tim poslovnim odnosima nikada naša strana nije dobro prošla.
Potvrda ove teze može se naći i na web stranici akcionarskog društva Tetabiz iz Paname, koje od 2002. godine pruža usluge registracije offshore kompanija, i to za $1,500 za osnivanje ovakve firme i $900 godišnje za njeno održavanje. Firma nudi usluge i kompanijama s prostora bivše Jugoslavije sa preporukom da se radi o legalno načinu izbjegavanja plaćanja poreza. Za Bosnu i Hercegovinu kažu da kao zemlja koja daje prednost stranim ulagačima, korištenje offshore firme se može koristiti u svrhu zakonskog izbjegavanja oporezivanja dobiti. Nije Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja ne kontroliše dio poreza, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić.
I Njemačka negdje oko 18% svoga PDV-a ne kontroliše. Siguran sam da i kod nas nije puno veća cifra. Međutim, u nas je problem unutar Bosne i Hercegovine, ako je domaći dobavljač i kupac, kako onda uplatiti. I dalje, problem je kako kontrolirati onoga koji nikako nije registriran. Kod nas svoje inspekcije dolaze kod registriranih firmi.
O konkretnim primjerima se ne govori. Veliki igrači na ovom terenu obično se ne pominju, kao ni to hoće li Bosna i Hercegovina iskoristiti pravo da sazna da li je neko od lokalnih tajkuna registrovao kompaniju u poreskom raju, kao što to najavljuju zemlje Evropske unije. Da pojava ima, vidi se kroz sudske presude. Tako je nedavno sud Bosne i Hercegovine odbio tužbeni zahtjev kompanije AIA International, koja je registrirana na Sejšelima, a zbog nedokazivanja pravnog subjektiviteta. Rješavanje ovih pitanja i kontrole je onemogućena i sporim radom sudova, kaže profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i član Parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj Bosne i Hercegovine Azra Hadži Ahmetović.
Dosta je uloženo truda i novaca i od strane međunarodne zajednice u uređenju i reforme pravosudnih institucija koje funkcionišu kako funkcionišu, koje su pretrpane predmetima i koje još uvijek nisu u stanju, odnosno nisu osposobljene da odgovore na neke nove pojave i modalitete koje se odnose između ostalog ili na osnivanje i funkcionisanje ovakvih kompanija.
No, neke od agencija za osnivanje firmi u poreskim rajevima preporučuju Bosnu i Hercegovinu i kao zemlju pogodnu za osnivanje offshore kompanije. Iako poreska politika ne ide na ruku firmama, postojanje takozvanih slobodnih zona zakonski omogućava da firme domaće ili strane registrovane u Bosni i Hercegovini posluju tako da ne plaćaju poreze i doprinose, osim onih za plate i naknade. Također se ne plaćaju ni carine ni dažbine na uvoz u slobodnu zonu. U okviru slobodnih zona moguće je proizvoditi robe, pružati usluge, obavljati vanjsko-trgovinski promet, bankarske i druge financijske poslove. Ulaganje u slobodnoj zoni, transfer dobiti i uloga su slobodni, a osnivač ima obavezu tek da utvrdi pravilnik i dostavi izvještaj o rezultatima poslovanja nadležnom ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Offshore koncept je u posljednjih deceniju i pol u Crnoj Gori prisutan na razne načine. Neka značajna preduzeća su prodata upravo offshore kompanijama, a neka imaju svoje kćerke offshore firme. Crna Gora je i sama imala namjeru da postane poreski raj, ali umjesto da donese značajne prihode, ovaj projekat je propao jer se, kako kažu upućeni, pretvorio u praonicu novca, zabeležio Esad Krcić.
Na ovim prostorima offshore kompanije se koristi za prikrivanje porijekla kapitala, jer je moguće domaći novac, često nelegalno stečen, vratiti u zemlju kroz privatizaciju, odnosno kroz prodaju preduzeća stranim investitorima. Najznačajniji slučaj ovakve privatizacije je prodaja većinskog paketa akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji nije prodat globalnom gigantu Rusalu, koji je ispunjavao uslove za status strateškog partnera i koji je učestvovao na tenderu, već offshore kompaniji za koju se tvrdilo da pripada gazdi Rusala, ruskom tajkunu Olegu Deripaski. U Ministarstvu financija su su procijenili da za nekoliko pitanja u vezi offshore kompanije u Crnoj Gori oni nijesu prava adresa, kao i da im nije poznato ko jeste. Međutim, urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović se rado odazvao na poziv da sumira efekte prodaje domaćih preduzeća offshore firmama.
Iskustvo crnogorske privatizacije pokazuje da tamo gdje su se kao kupci firme pojavile stvarni, identifikovani vlasnici, od Trebjese do Deutsche Telekoma, pa čak i Jugo Petrola, ma koliko ti sami ugovori bili problematični. Poslovanje tih firmi je uglavnom išlo bez velikih problema. Gdje god su se kao novi vlasnici pojavili offshore kompanije, tu imamo problema od gašenja firmi, štrajkova u firmama, stanja novca preko tih firmi i ne znam čega još.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je međutim došla do za sada jedinstvenog otkrića u Crnoj Gori da domaća kompanija koja ima offshore vlasnicu posjeduje i offshore kćerku kompaniju, što direktorka Mansa Vanja Ćalović smatra značajnim razlogom za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i o pranju novca. Dokaza nema, ali sumnja postoji. Vanja Ćalović.
Ćerka kompanije Željezara je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik Željezare, a na toj istoj adresi se nalazi preko 150 kompanija. Ne bi to bilo toliko čudno da je u pitanju neki recimo veliki poslovni centar, ali je riječ o jednoj stambenoj kući. Što više, od tih 154 kompanije, najmanje 86 kompanija ima isti broj telefona, što je apsolutno apsurdno ako je zaista su u pitanju kompanije koje zbilja rade, ako nisu u pitanju takozvane školjke kompanije, dok 26 njih ima isti website kao i ćerka kompanije Željezara Nikšić, plus najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i ime same Željezare Nikšić, to je gospodin Jan De Haas, za koga nikada ranije nismo čuli dok nismo vidjeli njegov popis.
U Crnoj Gori je jedno vrijeme postojala namjera da se i sama afirmiše kao offshore zona. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanije i banaka je usvojen 96. godine sa rokom trajanja od 15 godina. Da je sve bilo u redu, projekat bi i danas bio u životu, a Crna Gora bi do sada na taj način prihodovala značajna sredstva, rekao je za naš radio idejni tvorac i direktor projekta Offshore Montenegro Dragan Rosandić.
Nije postojala nikakva kontrola, mi smo počeli tu da osnivamo nekakve kompanije, počeli smo offshore banke, štancovane su tu nekakve diplome u Ministarstvu financija o offshore bankama. Navodno je oko 500 offshore banaka bilo tu osnovano, da kažemo nadivlje ili poludivlje. To se sve pretvorilo u jedno vulgarno pranje novca i onda kad je tu već počela jedna ozbiljna cirkulacija i pranje novca, samo 2000. godine, 2001. striktno po nalogu američkih službi pod američkim utjecajem moralo se prekinuti sa tim projektom i taj zakon je stavljen ad acta odmah negdje 2002. godine poslije izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslovanje preko offshore kompanije obilježavalo je 90. godine u Hrvatskoj, a sada je ono bitno smanjeno jer Hrvatska nema porez na kapitalnu dobit, što opozicija kritikuje. Više pojedinosti Eni Zebić.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljuba Jurčić.
U Hrvatskoj možete sa špekulacijama, manipulacijama, trgovinom i tako dalje ostvariti kapitalni dobitak i taj kapitalni dobitak je potpuno neoporeziv, kao da ste u najboljoj offshore oazi ili poreznoj oazi gdje su tamo porezi od 0 do 4%.
Odljev novca je smanjen, ali kada se kretalo u takvo porezno rješenje, argumentacija je bila da će se na taj način privući strane investicije, pogotovo one u izgradnju proizvodnih kapaciteta, takozvane greenfield investicije, i potaći gospodarsku aktivnost. To se nije desilo, upozorava oštar kritičar vladine fiskalne politike, splitski sveučilišni profesor i kreator socijaldemokratskog gospodarskog programa Branko Grčić.
Nažalost, efekti nisu postignuti i vi znate jako dobro kakva vrsta ulaganja u Hrvatskoj se u tom međuvremenu dogodila. Uglavnom su to ili špekulativna ulaganja, ulaganja u udjele u poslovnim firmama, a nikako nekakve nove greenfield investicije koje bi povećale gospodarski potencijal i zaposlile ljude. Problem nije na strani oporezivanja kapitala, već da je problem upravo u preskupim inputima u Hrvatskoj, a posebno preskupe cijene rada zbog ogromnog poreznog opterećenja.
Poslovanje offshore kompanije u Hrvatskoj u 90-ima obilježavala je snažna simbioza novca i politike. Primjerice, siva eminencija hrvatske politike u drugoj polovici 90-ih godina, Tuđmanov savjetnik za unutarnju politiku Ivić Pašalić, koordinira operaciju prodaje zagrebačkog Večernjeg lista offshore kompaniji, dotada nepoznatom Karijskom Caritas fondu. Kasni uvid u transkripte Tuđmanovih razgovora sa suradnicima to je potvrdio, a Pašalić u jednom od razgovora priznaje da je list kupljen za HDZ. Dvije godine kasnije otkrilo se da su pravi vlasnici Večernjeg lista ljudi koje je Pašalić pronašao da obave taj posao za stranku. Ivica Nujić iz Montmontaže i Pavo Zubak, vlasnik autokuće Zubak. Sluteći da bi na izborima 2000. HDZ mogao oteći sa vlasti, a u strahu od revizije prodaje, Nujić i Zubak prodaju svojih 56% dionica Večernjeg lista austrijskoj Štiri. Pašalić je nijekao bilo kakvu umješanost u slučaj, a ni saborsko istražno povjerenstvo nije našlo nikakve nepravilnosti u prodaje Večernjeg Caritas fondu. Drugi je takav slučaj sporna privatizacija Dubrovačke banke. Za razliku od tih vremena, dva recentna slučaja u kojima se spominje poslovanje sa offshore kompanijama završila su policijskom intervencijom, istragom i skorim sudskim postupcima. Radi se o krahu lanca trgovačkih centara Pevec, koji se u stečaju, ali bez bračnog para Pevec koji je pod istragom, uspjeva vratiti na noge i o pokušaju preuzimanja Koprivničke Podravke, koju je menadžment tvrtke, spremajući novce na offshore račune, pokušao preuzeti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na londonskom samitu lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta 2009. godine usvojen je zajednički stav kojim su se te države obavezale da preduzimaju konkretne mere ukoliko neke zemlje ne izvrše reformu poreskog zakonodavstva i spreče dalje nesmetano funkcionisanje poreskih oaza. John Christensen, direktor međunarodne nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje.
Mnogi su sada usmjereni na istragu kako se koriste razne vrste poticaja, od Međunarodnog monetarnog fonda preko OECD-a, pa do privatnih konsultantskih firmi kao što je McKinsey. Taj sistem poticaja jednostavno ne funkcioniše. Naprotiv, ometa i iskrivljuje protok investicija i trgovinsku razmjenu. U stvari, pojedine zemlje su uključene u poreski rat da bi privukle investicije, a to ne može voditi efikasnoj trgovinskoj razmjeni i ekonomiji u cjelini. Na taj način, poticaji kroz poreske olakšice služe kao subvencije, a to nije put ka stvaranju efikasne tržišne ekonomije. Naime, u nastojanju da privuku strane investicije, zemlju razvoju nude transnacionalnim korporacijama ne samo niske poreze, već i subvencije, što je štetno. Na kraju, poreski rat koji sam pomenuo nije problematičan samo za investicije i trgovinu, već može da podrije i bezbjednost svijeta.
Jeffrey Owens, direktor Centra OECD-a za poresku politiku i administraciju.
Kao što postoje pravila kojima se reguliše slobodna trgovina, na isti način treba da se odnosimo prema slobodnom nadmetanju u porezima. Smatramo da ako je ta utakmica transparentna, nediskriminatorska, ako podrazumeva kooperativnost, onda je to na dobrobit mnogih. Jasno je da zbog sadašnje ekonomske krize države moraju da povećaju prihode, to znači i od poreza. S druge strane, moraju biti kompetitivne. U suprotnom, strani preduzetnici neće biti previše zainteresovani da investiraju u zemlje sa previsokim porezima. Istovremeno, domaći biznismeni će težiti izmeštanju svojih poslova pre svega u poreske rajeve. U svakom slučaju, potrebna je bolja razmjena informacija, utvrđivanje pravila o fair nadmetanju i naravno praćenje da li se one primenjuju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o poreskim rajevima. Pripremili Radovan Borović, Dženana Halimović, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vas koji ostajete sa nama, posjećamo da slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio podgorički novinar i reditelj Darko Ivanović.
Počelo je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Južna Afrika je u zanosu. Mi naravno nemamo predstavnika. Sa Balkana sam, navijaću za susjede reprezentaciju Srbije i Argentinu. A kao po običaju, osvojit će ga Njemačka i Italija. Dok svi oko mene umiru od vrućine, traže sezonski posao, kukaju za grantovima, pripremaju se za ljetnji program na moru, ja odlazim na odmor, da putujem Evropom. Sam, da iz prve ruke vidim kako je iz jedne uspješne evropske priče zakoračiti u Evropu.
Šta kažu Beograđani, koji bi put Srbija trebalo da izabere ukoliko to Evropa postavi kao uslov članstvo u Evropskoj uniji ili Kosovo?
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
Mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo.
Ja bi jedno i drugo. Ako imate sposobne političare, ja mislim da možete i to da ostvarite.
Online gost Radija Slobodna Evropa bio je poznati glumac Miki Manojlović i jedna od posljednjih uloga je u filmu Srđana Karanovića Besa, koji tretira ljubavnu priču iz različitih nacija uoči Drugog svjetskog rata. Na pitanje da li je ljubav Asisa i Leda nas moguće odgovara.
Naravno da mislim, da tako ne mislim, bio bih neko drugi, bio bih drugačiji i svakako bih bio na neki način u politici.
Srbija zbog slučaja Eju Paganića dovelo pitanje jedan od glavnih argumenata koji je koristilo u procesu po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, priznajući da je kao država učestvovala u ratu protiv BiH.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao podgorički novinar i reditelj Darko Ivanović, urednik gledane emisije Robin Hood na Inteleviziji.
Subota 5. Pokušavam da ubijedim Ivana i Baneta, kolege iz zabavnog programa, kako je Antihrist Larsa von Triera apsolutno remek djela. Najveći film koji je urađen za mog zemana na planeti Zemlji. Kakav je samo Antihrist šamar za provincijalnog reditelja. Dao bih sve što sam do sada uradio da se mogu potpisati ispod samo 5 minuta ovog grozomornog genijalnog uratka. Sve se ovo dešava na putu za Berane i Bilo Polje, gdje Ivo i Baka imaju radionice TV nove nastave voditeljstva sa srednjoškolcima. Prije dodjele diploma imao sam jednosatni razgovor sa gimnazijalcima na temu kako ja vidim novinarstvo, gdje se kreće i kakva su moja iskustva. Ovdje želim da preskočim neizbježno lamentiranje nad profesijom i obilježim zaprepaštenost činjenicom koliko su mladi na sjeveru gladni svega što se dešava dolje. Koliko su željni novih iskustava i saznanja i koliko je sve iznad bioča bolno različito, sporije i nazadnije u odnosu na jug države. Sem valute, 3-4 analogna kanala i naravno vlasti, sjever sa jugom dijeli malo toga, a od juga ga dijeli sve. Nedjelja 6. Nedjelja u radnom rasporedu obično znači sastavljene priloga, priča tranzicionih gubitnika na uvid javnosti. Ali sezona je završena pa se posvećujem pranju automobila i gledanju piratskih South Park epizoda. Inače, obično nedjeljom uzmem privatne brojeve onih koji su pozvani da odgovore na pitanju emisiji, zovem ih kako bi ih ubijedio da gostuju, da rade posao za koji su plaćeni, od istih onih kojima svojim neradom zagorčavaju život. Robin Hood je tako izgrađena vapaj onih kojima su u administrativnom laverintu, nečijom nemarnošću, a često jasnim zloupotrebama službenog položaja, koruptivnim djelatnostima, negirana osnovna prava. Spori sudovi, puževo tužilaštvo koje često okreće glavu od ključnih tema, selektivno primjenjivanje i copy-paste pisanje zakona koji se ne implementiraju, policija koja i kada hoće da radi ima svezane ruke od raznoraznih klanova interesnih grupa, Crna Gora, još jedna uspješna evropska priča. Na crnogorski način. Pitam se, da li je bolje raditi na korekciji ili promjeni sistema? Pošto građani ne kažnjavaju vlast na izborima, smatram da u nekoj blesavoj inverziji radim najbolju stvar za vladajuću strukturu. Prilježno i upornim ukazujem na propuste i škart. Pa kad se sjete, promijenit će. Nastavlja se divni trend upadanja u upravne zgrade nezadovoljnih radnika. Pored toga što smatram da su nevoljnici zbog sita potpuno u pravu, ne mogu da ne komentarišem licemjerno ponašanje države. Tako, policija koja privodi zadranje na ulici ne dolazi na prijavu uprave koju su, ako ćemo pravo, obijene prostorije u privatnom vlasništvu. Tako se, dragi moji, kupuje socijalni mir. Uz par kašičica socijalnih trebovanja poput toplih obroka iz paleolete i zarada ostvarenih prije dolaska Slovena na Balkan, oni koji su na vlast došli koristeći radničko nezadovoljstvo itekako znaju da pogledaju kroz prste brutalnoj sili koja krši zakon, ako je ta sila radnička. Ponedjeljak 7. Prvi ponedjeljak bez emisije u 2010. Nenaviknut na bonacu u redakciji, na bonacu u glavi, odlazim na more, odnosno Kotor. Namjerno ga odvajam od generativnog pojma crnogorskog primorja, jer mi on, odnosno čitava Boka, njegova arhitektura, sem tamo gdje se nije zagrabila nezgrapna tajkunska šapa, neodoljivo podsjeća na kupovinu kada u strošnu kuću, spremnu na renoviranje, dobijete predivnu bajkovitu baštu. To je Boka za Crnu Goru incident. Isto kao što će incidentan biti bilo kakav profit od ove odlično pripremljene sezone. Već sada vidim, nerealno visoke cijene, saobraćajne kolapse, niđe mira, niđe parkinga, što vrlo lako može da znači i niđe gostiju. U Otrantu ih sigurno neće biti. Svetac i sve oko njega je pod znakom pitanja. Ministru je ostalo samo da opominje, kune i kudi. A zavala zjapi dok tužilaštvo zijeva. Utorak 8. Rođendan je dragoj mi osobi. Ne volim rođendane, odnosno nikakav podsjetnik na dan kada ste gurnuti u ovaj svijet. A ovaj, recimo da je nihilizam, jasno crpi mi svakodnevnice. Morao sam tako da po kesu za usisivač pičim do Herceg Novog, jer je zbog krize ili nečeg drugog, firma kod koje smo kupili usisivač prvo zatvorila radnju u Podgorici, drugo prestala da dobija kese za skupljene pršine. Iste one u kojem je majka nedjeljama pratila na posao rečenicom zarazit ćemo se sine, nabavlja kese. Ovaj apokaliptični ton majke i njen klub obožavatelja Rose Salvahe obično upotrebi pred svako glasanje. Oteće nam Srbi državu, pamet u glavu sine. Tako na primorju sam opet. Opet magična Boka perast koji se sanjivo rasteže i opet neke crne misli, samoće. Krgović je u nemilosti uže kabineta vlade, kažu. Zaista, ako je istina ono što tvrde izvijesti i što u par saopštenja napominje sam guverner Centralne banke Crne Gore, koliko je pravu ustavu, zakonu, milo da se narušava usklađenost zakona o centralnoj banci sa evropskim zakonima zbog toga što neko hoće da smijeni guvernera jer se novi savjet mora izabrati u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Da li to Đukanović radi kao akcionar banke ili predsjednik vlade? Ili to isto? Samo što je na državnom nivou u pitanju apsolutna većina akcija. Povrtak heroja alpinista. Đorđe, Drago i Marko su me natjerali na suze. I da budem ponosan što dijelim vazduh sa njima u ovoj svetoj gomili krša. Ti kolosi su zaslužili ne samo obećane nagrade, medalje i tapšanje po ramenu od prvaka, već su zaslužili spomenik. On se često i za života pravi. Slavku Peroviću, pa njima. Srijeda 9. U rukama prvi put držim diplomu sa Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje. Piše da sam reditelj filmske i TV režije. Reditelj koji nije snimio film i novinar koji zato nema formalno obrazovanje. Još jedna uspješna crnogorska priča. Daleko od evropske. Igrao sam fudbal u čak 2 termina. Smršao 10 kilograma za 3 mjeseca. Eto što su mi donijeli ljubavni jadi. Povećanu kondiciju i manjak kilograma. I usamljene šetnje bulevarom. Kakva trgovina. Četvrtak 10. Već nekoliko dana pratim kako se vlast kvalitetno šegači sa dinastrijom Petrović i kako princ Nikola strpljivo otpisuje sitne knjige predsjedniku Vujanoviću koji kao da mu poručuje onako klasično podgorički. Dobro je to. Mada, kada se Ivan Crnović, utemeljitelj države, nalazi u kakvoj kutiji, nije ni čudo što se ovo radi jednom arhitekti. Od bivših komunista me to i ne čudi. Trebali su sve da ukinu, a u dvorac da se useli kakva diskoteka. I dalje se nastavlja tango između SDP i Mugoše. Sve su prilike da će im trebati veći podijum, te da će finalne ocjene za tehnički i umjetnički dojam dati čelni ljudi ovih partija. U slučaju da se pokoleba, SDP gubi sve, a DPS samo Muguš. Oko mi je zagrebala još jedna vijest. Ukida se nezavisno savjeta za visoko obrazovanje. To znači da Bolonja umire, iako uopšte nije ni primjenjivana kako treba. O tome više saznajte od studenta Ivana Vukčevića koji je to tvrdio prije 2 godine u mojoj emisiji i iz nje izašao sa puknutom bubnom opnom. I tako su odlučili da prosto Bolonju ukinu. Šalu na stranu, rektor Miranović opominje da će se usvajanjem ovakvog zakona Crna Gora prikazati kao država koja se ne pridržava obaveza koje javno prihvati na ministarskim konferencijama. Zvuči poznato, Crna Gora, uspješna evropska priča. Petak 11. Počelo je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Južna Afrika je u zanosu. Mi naravno nemamo predstavnika. Sa Balkana sam, navijat ću za susjede reprezentaciju Srbije i Argentinu. A kao po običaju, osvojit će ga Njemačka i Italija. Dok svi oko mene umiru od vrućine, traže sezonski posao, kukaju za grantovima, pripremaju se za ljetnji program na moru, ja odlazim na odmor, da putujem Evropom, sam. Da iz prve ruke vidim kako je iz jedne uspješne evropske priče zakoračiti u Evropu.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Darko Ivanović, podgorički novinar i reditelj. Od danas do sljedećeg petka dnevnik će pisati univerzitetski profesor iz Sarajeva, inače dugogodišnji novinar Radio Slobodna Evropa, Vlado Azinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa političke teme, stavovi diplomata nekih od najvažnijih zemalja Evropske unije da pitanje Kosova i približavanje Srbije Evropskoj uniji više nisu na odvojenim kolosecima, ovih dana otvorili su dilemu da li takve izjave predstavljaju oficijalno stanovište svih država zajednice i kako će se zvanični Beograd postaviti ka ovom problemu, iako je većina građana Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Na ulicama nekih gradova zabeležene su i prve negativne reakcije zbog novih poruka iz Evrope, zabeležio Zoran Glavonjić.
Odlazeći britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth ovih dana poručio je da Kosovo i Evropska unija za Srbiju više nisu odvojeni koloseci i da bi insistiranje Beograda na novim pregovorima o Kosovu značilo otvorenu konfrontaciju sa 22 članice Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova. Slično su rekli i predstavnici Nemačke, a pre njih ambasador Švedske i šef francuske diplomatije Bernard Kušner. Vensana Dežera, šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji, pitali smo da li ovakve poruke predstavljaju zvaničnu poziciju Evropske unije. Dežer je za naš program ponovio stav evropskog komesara Štefana Filea.
These issues have to be seen as parallel tracks which are moving forward.
Da su ova dva procesa paralelni procesi koji se zajedno kreću napred i moraju da se kreću napred. Međutim, dinamika, odnosno način rada Evropske unije je takav da je potreban konsenzus svih zemalja članica. Moramo da nađemo takva rešenja kroz vreme, kroz dinamiku razvoja procesa integracije koji će zadovoljiti svih 27 zemalja članica unije, jer je za ovo potreban konsenzus svih članica unije.
And we have to find a solution that is agreeable to 27 member states.
Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušlo u Evropsku uniju?
This is an answer that is too early to be answering in such a way.
There is... Pitanje ovo je preuranjeno, kao što bi bio i preuranjen odgovor na njega. Postoji sada jedan otvoreni pravni proces koji je pokrenut pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Treba sačekati odluku suda, videti kako će se sud izjasniti, pa onda gledati dalje šta da radimo.
Process and then we see how we can move things forward.
Komentarišući rezerve nekih članica Evropske unije prema dokumentima u kojima se Kosovo pominje kao deo Srbije, Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, nedavno je izjavio da je članstvo u EU u interesu Srbije, ali ne pod bilo kojim uslovima. Analitičar Milan Pajević iz ISAC fonda kaže za naš program da je neophodno da zvanični Beograd ublaži retoriku po ovom pitanju, jer reakcije iz nekih od najjačih zemalja Evropske unije pokazuju da sa protokom vremena Kosovo i evropske integracije Srbije sve više postaju međusobno uslovljeni.
Cela ova posljednja iritacija koja je nastala pre svega u nekoliko najvažnijih zemalja u Evropskoj uniji je došla upravo zbog onih poruka koje su iz Beograda slate u vezi sa time da kada bude Međunarodni sud pravde izdao svoje savjetodavno mišljenje, da će se ponovo otvoriti nekakvi pregovori i da ćemo onda uz pomoć većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija mi na neki način uslovno rečeno pobediti Evropsku uniju glasovima većine. Mislim da bi sve to ljudi koji vode politiku i donose odluke u Beogradu trebali da imaju na umu, da zaista ne pređemo tu ivicu i da nam se za neko vreme ne ispostavi priznanje Kosova kao uslov.
Istraživanja javnog mnjenja iz početka ove godine pokazuju da čak 65% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Evidentirano je da je podrška porasla za 4% u odnosu na kraj 2009. a primetno obnovljeni evrooptimizam građana objašnjavan je i kao reakcija na pruženu ruku iz Evropske unije. Beograđani smo pitali šta bi izabrali ako bi to bilo postavljeno kao uslov, Evropu ili Kosovo.
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Pa zato što je to deo naše teritorije. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
U slučaju da se postavi taj ultimatum, mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo. Dobijemo i pre svega jedno novo tržište, tako da je to nešto čemu mi treba težimo u krajnjem najgorem onom slučaju, materijalno dobit ako ništa drugo.
Ja bi sa Kosovom, ne bez Kosova. Ipak je to korijen naše, odatle smo stvoreni država prvi put.
Šta mislite o tome što nam nudi Evropska unija, sređen sistem, njihove vrednosti?
Nudili su oni nama mnogo što šta, pa nismo baš dobro prošli. Naše fabrike se zatvaraju.
Verujem da je to ulazak u Evropsku uniju. Ako budemo u Evropskoj uniji, pa i Kosovo jednog dana uđe u Evropsku uniju, bit ćemo opet ista država.
Kao reakcija na sve otvorenije najave zapadnih diplomata da pitanja Kosova i približavanja Srbije Evropskoj uniji više nisu na odvojenim kolosecima, u nekoliko gradova Srbije osvanuli su plakati sa fotografijom ambasadora Stivena Wordswortha i natpisom Marši Srbije, koje je postavila nacionalistička organizacija Naši. Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative rekao je za naš radio da su neprihvatljive takve pojave i da bi nadležni trebalo da reaguju.
To je jedan politički, moram reći, primitivizam, jedno neznanje i mene ne čudi da postoje grupe kao što su naši koje to rade, ali me čudi da one imaju svoje političke mecene, da tako kažem, i zastupnike koji sede i u parlamentu. Na ovaj način zapravo pogrešno pokazuje, moram da kažem, da se situacija u Srbiji nimalo ne menja po raznim pitanjima demokracije, pa i pitanju našeg odnosa prema Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O promjeni stava Srbije prema ratu u Bosni i Hercegovini. Beograd je zbog slučaja Iju Paganića doveo pitanje jedan od glavnih argumenata koji je koristio u procesu po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. U podnesku Londonu kojim se traži izručenje Ganića Srbiji navodi se da je u periodu do prije 19. maja 1992. godine postojao međunarodni oružani sukob između dve države Srbije i BiH. Ovim se po prvi put iz Beograda događaju u Bosni karakterišu kao međunarodni rat, a nekako se do tada tvrdilo unutrašnji sukob, odnosno građanski rat. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako u zajedničkom saopštenju ministarka pravde Snežana Malović i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević navode kako su bosansko-hercegovački mediji zloupotrebili i ispolitizovali njihov podnesak sudu u Londonu, rečenicu iz dokumenta u kojoj se pozivaju na zaključak Haškog tribunala da je u periodu pre 19. maja 1992. postojao međunarodni oružani sukob, nisu demantovali. Zastupnici Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid ostali su zbunjeni i zatečeni. Argument koji su zastupali u tom procesu bio je potpuno suprotan. Dokazivalo se da je u Bosni i Hercegovini postojao unutrašnji sukob, odnosno da se vodio građanski rat. Jedan od zastupnika Srbije u tom procesu, Tibor Varadi.
Početkom 92. još je postojala SFRJ. Znači, ni tada Srbija nije bila zasebna država, nego je bila jedna od republika, Savezne republike Jugoslavije. Tek pre, mislim, 4 godine je nastala Srbija kao nezavisna država. Znači, 92. Srbija nije mogla biti država učesnica u bilo kakvom sukobu. Tako da ja mislim da je to neki nesporazum.
U saopštenju ministarke Malović i tužioca Vukčevića, koje je dostavljeno uoči sudskog saslušanja 11. juna u Londonu, piše da pristup srpskog tužiloštva izražava jasan i dosledan nalaz Haškog tribunala u predmetu protiv Dušana Tadića, u kojoj je prizivno veće Haškog tribunala zaključilo da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni sukob sve dok jedinice JNA nisu odatle povučene 19. maja 1992. posle napada u Dobrovoljačkoj koji se zbio 3. maja iste godine, te da se na njega može primeniti jurisdikcija zbog ozbiljnih kršenja ženevskih konvencija. Upravo to, prema rečima stručnjaka za međunarodno pravo Vojina Dimitrijevića, objašnjava, kako kaže, promenu retorike Beograda.
Znači, po zakonima Engleske i Velsa se može dobiti ekstradicija između ostalog za teška kršenja ženevskih konvencija. Da bi postalo teško kršenje, sukob mora da bude međunarodni. I sad, mi smo od vremena Slobodana Miloševića i dan danas trubimo da je sukob u Bosni bio građanski rat, unutrašnji sukob. Ako je unutrašnji sukob, onda nema tog osnova. Prema tome, da bi se postigla ta ekstradicija, mora se utvrditi da je to bio međunarodni sukob.
Iako se ne pozivaju na svoj, već na zaključak Haškog suda, pitanje je kako će na ovakvu promenu Beograda, kada je reč o poimanju istorije s početka rata u Bosni i Hercegovini, reagovati nacionalistička javnost, ali i pitanje menjanja odnosa od slučaja do slučaja. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava nema odgovor na pitanje zašto su, zbog slučaja Ganić, srpske vlasti na ovo spremne.
Znači, cijela srpska elita koja radi na toj relativizaciji, njena strategija i teza je da je to bio građanski rat u kome su se tu sukobile tri strane. Ja ne znam, mislim, zašto je Ganić uopšte toliko kad je recimo sam Haški tribunal odbio taj slučaj jer da nema crime based. A pritom sad ajde da kažemo da su počeli neka faza relaksacije odnosa sa Bosom.
Iako ukazuje na to da je sasvim normalno napustiti svoj prvobitni stav i ustuknuti pred autoritetom kakav je jedan međunarodni sud, ni profesor Vojin Dimitrijević ne vidi zašto je slučaj Ganić za srpske vlasti toliko važan.
Čini mi se da je u jednoj izjavi predsjednik Tadić je rekao da to baš nije toliko važno, da ne insistiramo na tome toliko, ali to je sad neka politika. Verovatno ljudi koji se bave ovde u tužilaštu zločinima koji se izvršili u Srbiji moraju da bi se iskupili u očima javnosti da gone i neke zločince koji nisu Srbi.
U očima nacionalističke javnosti srpske vlasti moraće da se pravdaju i zašto je u ovom slučaju bilo moguće pozivati se na zaključak u velikom delu društva omraženog Haškog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da, kao što je Srbija zbog slučaja Jubgani spremna da prihvati da je u BiH bio međunarodni sukob, tako vlasti u Sarajevu, kao da su sklone priklanjanju kvalifikaciju o građanskom ratu, što inače odlučno odbacuju kako bi sprečili izručenje Ganića Beogradu. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Većina analitičara u Bosni i Hercegovini smatra da ovo priznanje dolazi tek kao čin koji bi Srbiji mogao sa pravnog aspekta omogućiti da dobije ekstradiciju člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nekadašnji agent Bosne i Hercegovine u sporu protiv bivše Srbije i Crne Gore, danas profesor međunarodnog prava Sakip Softić, kaže da je Srbija i ranije u više navrata priznala da je bila uključena u oružani sukob u Bosni i Hercegovini, te da je to dokazano u više predmeta pred Haškim tribunalom. Činjenica je, dodaje Softić, da to nikada nije eksplicitno rečeno ili napisano, kao što je to slučaj u dokumentu Ministarstva pravde Srbije.
Pojavio se njihov interes, tvrde, znači da se radilo o međunarodnom oružanom sukobu i onda su se oni pozvali na tu presudu koja je i za njih obavezujuća. Srbija je, znači, nakon 2001. godine, odnosno nakon pada Miloševića, u dobroj mjeri sarađivala sa Haškim tribunalom, znajući da je taj sud okarakterisao oružani sukob na području Bosne i Hercegovine kao međunarodni.
Za istorijsku interpretaciju jako je važno da Srbija na institucionalnom nivou prihvati ono što je već potvrđeno presudama u Haškom tribunalu, kaže Edina Bećirović, autorica knjige Na Drini genocid.
S obzirom da agresija nije definirana prema međunarodnom pravu, to u suštini ne mora da proizvede nikakve negativne posljedice po Srbiju na međunarodnom nivou. Stalni međunarodni krivični sud prema svom statutu navodi mogućnost da jedna država tuži drugu državu za agresiju, ali paradoksalno se također u tom istom statutu navodi da agresija još uvijek nije definirana prema međunarodnom pravu.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da direktno priznanje postojanja međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini nije učinjeno samo zbog toga što Srbija želi da Ejub Ganić bude izručen toj državi.
Nego da će se raditi i o nekim kvalifikacijama, odnosno pogledima iz Srbije, samih događanja u posljednjoj deceniji 20. vijeka.
Napad u Dobrovoljačkoj ulici, za koji je Haški tribunal utvrdio da nema elemenata za krivično gonjenje, tretira se kao međunarodni oružani sukob, jer je riječ o sukobu dvije vojske, tada Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Profesor Sakip Softić.
Savezna Republika Jugoslavije bila dužna da povuče svoju vojsku po rezoluciji Savjeta sigurnosti do 15. maja. Savjet sigurnosti je donio rezoluciju 755. Tom rezolucijom je naložio svim oružanim snagama na prostoru Bosne i Hercegovine da se razoružaju, da se prepotične vlastima Bosne i Hercegovine, a vojsci Savezne Republike Jugoslavije da se povuče. Tu se radilo o povlačenju vojske Savezne Republike Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji borac armije Bosne i Hercegovine, danas poslanik u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviša Šućur, kaže da njemu nije trebala pismena potvrda toga šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dokument Ministarstva pravde Srbije ipak smatra bitnim zbog budućnosti svih, a posebno Bosne i Hercegovine.
Moramo se suočiti sa prošlosti. Što prije, svi koji su na neki način učestvovali ili bili svjedoci svega što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, nazovu stvari koje se dešavale pravim imenom, prije će ljudi biti u stanju da se okrenu i da krenu prema budućnosti sa puno manje nepovjerenja.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, online gost Radija Slobodna Evropa bio je Miki Manojlović, jedan od najuglednijih glumaca bivše Jugoslavije, koji su godinama raspada otisnuo u evropsku kinematografiju. U razgovoru sa Dinkom Jurković između ostalo govori o svom angažmanu u filmu Srđana Karanovića Besa, koji je dobio pozitivne kritike u Prištini, ali manje pozitivne u Beogradu.
Ovih dana u Prištini se prikazuje film režisera i scenariste Srđana Karanovića Besa.
u kome vi igrate lik Azema. Kakav je utisak na vas ostavio Azem nakon prvog čitanja scenarija? Što vas je privuklo k njemu?
Pa, isto, kad ste rekli Azem, mogli ste da kažete i Đorđe, mogli ste da kažete i Đorđe, mogli ste da kažete i Sven, mogli ste da kažete i Hans, mogli ste da kažete, ne znam, i Klaudio, mogli ste da kažete bilo šta, mogli ste da kažete bilo koje ime koje postoji na svetu, bilo kog čovjeka koji svoju reč pokušava da održi. Tako da taj preduslov da se neko zove Azem nema nikakvu političku, za mene nikakvu vrednost, niti ima ni značaj. Tako da scenarij režisera Srđana Karanovića, sa kojim sam sticao ranije iskustva kroz Grlom u Jagodi i filmom Nešto između i filmom Jagode u grlu, je, su bila veoma dragocena za moj za moje razumevanje i upoznavanje mnogih stvari i delova sebe i njega i mnogih stvari koje film čine filmom. A ovaj scenarij koji se zove Besa je za mene bio veoma, veoma zanimljiv. U tom filmu, da ga ne bi prepričavao, vidimo dva čoveka koji su zatvoreni, muškog i ženskog, bez njega i nju, koji su u jednom prostoru zatvoreni 2,5-3 godine. Azem je održao formalno besu, on ali Azem čovek, je li? I Azem zapravo nije održao besu jer je zavoleo tu ženu. To me privuklo, eto.
A radi se o neočekivanoj i nedozvoljenoj ljubavi između hrišćanke i muslimana. Film nema nikakve veze sa politikom, današnjim Kosovom. Radnja je smještena na samom početku Prvog svjetskog rata. Jeste li bili na ovoj premijeri u Prištini?
Nisam, nije me niko ni zvao.
Da, on se još uvijek prikazuje i ima pozitivnu kritiku. Film je svoju beogradsku premijeru imao u martu ove godine u centru Sava i rekla bih da prve te neke kritike nisu jednake kao na Kosovu. Zanimljiva mi je bila recimo izjava reditelja Karanovića prije prikazivanja, koji je rekao da ne isključuje mogućnost da će mnogi filmu dati određenu političku konotaciju. Zašto je to tako? Zašto smo opterećeni nacijom, politikom, pa i ovoj, rekla bih, jednoj običnoj ljubavnoj priči?
Život kao refleks političkih aktivnosti na ovom terenu, od kada je, kako se zvao, drug Tito umro, jeli, do danas, je dobio takve ubrzanja na tako niskom nivou humanog i političkog delovanja, da su te činjenice predstavljaju jedan neprebrojiv zbir loših iskustava. Zato su ljudi ispolitizirani, zato su ljudi istraumatizirani. To je velika slabost ovog, kako se danas kaže, regiona, jeli, kojoj se ne odupiru čak ni naši najseverniji susedi danas, a nekad naša lokomotiva, recimo Slovenija, u nekim elementima.
Karanović na pitanje zašto baš Albanac i Slovenka, zašto baš Prvi svjetski rat, jednostavno kaže zašto da ne. Vi ste rekli da ste bili ponosni, da vam je, da ste sa punom sviješću, mirnoćom rekli da Albanca igra Miki Manojlović. Mislite li da je ova priča, ljubavna priča između Azema i Lee, moguće i danas?
Mislim, naravno da mislim. Da tako ne mislim, bio bih neko drugi i bio bih drugačiji i svakako bih bio na neki način u politici.
Vi ste rođeni Beograđanin, majka vam je crnogorskog porijekla, otac francuskog. Snimate filmove na srpskom, talijanskom, njemačkom, engleskom, hrvatskom jeziku, ali ste nekako, rekla bih, profesionalno i emotivno vezani za taj region. Odbili ste odlazak u Hollywood, odbili ste ulogu u filmu, mislim, Spielberga, Mirotvorac. Zašto?
Nije mi se svi, znate, što se tiče tog filma, meni, ja nisam mogao sebi da dozvolim. Naravno, neki su mi se, šalili su se sa mnom, pa su rekli, pa što ti si lud? A moj pristup je bio sljedeći, da ja ne mogu zarađivati novac na krvi moje bivše zemlje ili sadašnje zemlje ili ljudi sa kojima sam živio. Ja to jednostavno ne mogu. Tom scenariju koji mi se nije mnogo ni svidio, on mi se nije svidio zbog čega. Zato što u njemu veoma zgodna i inteligentna cija oličena u dvoje glavnih glumaca, jeli, veoma poznatih svjetskih glumaca, juri po ovim našim prostorima i u posljednjem trenutku jednog manijaka spreča da digne Grad Ujedinjenih Nacija u vazduh. Naravno,
a taj manijak je trebao biti, to je bila ta uloga. To je uloga koja je bila namijenjena vama.
Jeste. Samo kad kažem manijak je svako ko želi da digne bilo kakav terorista.
Naravno. Prije par godina bili ste član žirija na Sarajevskom filmskom festivalu. Bilo je to, ako se ne varam, i vaša prva posjeta Sarajevu poslije ovih ratnih godina.
Jeste.
Kakve utiske nosite?
Pa bilo najbolje. To... Pa ja ću vam reći jednu stvar. Znate, za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, ja nisam izgubio ni jednog svog prijatelja, pripadnika budućih novih država, jeli? Sada, novih država. Možda sam čak neke istekao. Zato u to vreme.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.